veces los capitanes rusos viran de repente para ver si alguien les sigue. A esa maniobra la denominan loco Iván. Lo único que puedes hacer es parar en seco tu nave y esperar los acontecimientos.
Galaxy 347 of Space Patrol calling unidentified ship. Denied
a todas, prepárense para pasar una hora repleta de intrépidas aventuras a bordo do submarino nuclear más internacional de toda a fucking Unión Soviética. Esta noche vamos a hablar de nasos, de narices. Estamos en tiempo de PCRs masivas, así que nada mejor que dedicar este programa a ese apéndice particular que tanto gusta a algunos por un u otro motivo.
Security officer to verify your identity. Before exiting the train, be sure to check your area for personal belongings.
E todo esto non sería posible se non tiveramos ao señor Bugalov na sala de máquinas. E non tiveramos, por suposto, a ese home, esa estrela vermella no horizonte, ese xefe de torpedos cunha nariz totalmente virxe de capitalismo, o camarada Lamelo.
Boa noite, camarada. Un nariz para oler ben os revisionistas, para saber onde están e se atopan.
Se non tiveramos a dona dunha perspicaz nariz tamén, unha nariz para gobernarnos a todos menos a capitana. Estamos falando da Tomaris Beosca.
Témome que así é, estou aquí por narices.
E por suposto, se non tiveramos a ese home que tantas veces atrapou o seu apéndice nasal, neste caso, entre os libros da biblioteca do submarino, falamos do camarada Smendrellev.
Boa noite a todas e a todos.
Saúda vos a capitana por narices, Svetlana Ivaruri, isto é Loco Iván, comezamos!
Game over.
Galaxy 347 of Space Patrol calling unidentified ship. They're not answering.
Queridos compañeiros, queridas compañeiras, traballadores e traballadoras, todas deste submarino, iniciamos esta noite esta andanza polas procelosas augas do río Monelos, falando de narices. Antes de nada, quería poñer un pequeno debate en marcha no submarino para saber a cantos e a cantas dos integrantes desta tripulación experimentaron nas últimas semanas eses cribados masivos da sanidade galega que introducen un aparato, un bastoncillo pola nacha, porque é aquí que antes de empezar quería sacar a colación este tema, porque eu non sei se a xente é un pouquiño así como débil ou non, porque hai comentarios de todos os gustos, de todas as pelaxes, sobre se as probas PCR de nariz son de narices ou non. Por favor,
A ver, a mí pareceme que non é para tanto, pero eu son desas bestas que pensan que en Alien non viola a ninguén, entón foi...
A mí fixeronme dúas, a verdade, nin me enterei, o sea que, non sei, non, bueno, como un pouco de ganas de espirrar e nada máis.
Ai, eso sí.
A mí me presxa, en vez de que me ven moi contagiosa de Lenin Noso Señor, a verdade é como se che rascara no ollo por dentro.
É algo así, bueno, habitual. Algo así. Bugalov, ti estás nasalizado?
Non.
Ah, está bien. Este escenario completamente virxón, pues eso é bastante meritorio nestes tempos que corren. Bueno, antes de nada, antes de continuar, que temos moito que falar de narices, pero teléfonos e arrobas, por favor, rápido, datos a nosa audiencia. Esmendrellev.
Case mellor que comence o camarada Lamelo.
Pois, a ver, en redes sociais, temos Twitter, temos Facebook, arroba loquivancuac, e logo temos unha rede social maravillosa que é Mastodon, onde aí temos Loco Iván, vale, Mastodon, que estamos nos aí sós, pero é libre, distribuída, gratuita e non ten merda.
Eso estamos esperando, por favor, que alguén se pronuncie, o sea, botamos unha sonda á atmósfera, entonces a Mastodon, estamos esperando que en algún momento teñamos recordo, notemos que alguén está vivo, ¿no? Nos poden contestar dende Marte, de Marte ata Mastodon. Xa tes os datos telefónicos, Esmendrellev.
Sí, os que queiran poñernos podes en directo poden chamarnos ao 644-737-303 64-47-37-33.
Vale, creo que a audiencia apuntou vehementemente estes números. Falamos de narices, falamos de nasos, falamos de perspicacia, falamos do que queira falar neste momento o camarada Lamelov, xefe de torpedos.
Vou.
Ah, perdón.
Bueno, máis ou menos era isto que tiña que soar. Pero bueno, Hercule Saninian de Cyrano de Bergerac, máis coñecido como Cyrano de Bergerac, pois foi un poeta, dramaturgo e pensador francés considerado libertino pola súa atitude irrespectuosa cara ás institucións religiosas e seculares. Tamén se lle ten como un dos precursores da ciencia ficción pola súa obra L'Autre Monde, unha especie de utopía que usaba para criticar o que non lle gustaba da súa realidade. Foi escritor francés máis importante do século XVII, naceu en París o 6 de marzo do ano 1619 antes de Lenin, e estudou no Colexio Bubois, ou como le diga, e tamén fixou a carreira militar, algo que lle serviu para protagonizar numerosos dolos, ¿no? Pero a súa fama é maiormente por unha obra de teatro chamada Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, de principios do século XIX, e tamén por ter unha napia digna do mesmo Jehová. De feito, foi o primeiro que usou a capa para tapar a cara e pasar desapercibido, de poñerse así tapando a cara para que non recoñeceran quen era, pero el o recoñecían polo tremendo picaporte facial que tiña. Houbo numerosas películas, libros e obras baseadas na súa vida.
Decir picaporte entra na ranciedad,
Sí, pero estamos falando do século XVII, camarada.
No sé de qué estamos falando da volta ao mundo en 80 días, claro.
También, claro.
¿Verdad, bueno, por favor? No, doble combo de ranciedad.
Pois, bueno, he traído porque ten algo de Julio Verne, precisamente este home, porque xa digo, foi unha especie de precursor da ciencia ficción, pero no século XVII, que non está nada mal. Bueno, houve moitas películas, libros e obras baseadas na súa vida, porque era un tipo realmente peculiar. Hai unha película do ano 1950, dirixida por Michael Gordon, e protagonizada por José Ferrer, que levou un Oscar por esa interpretación. A película, a verdade, é que está moi ben, pero quería falar da película Cyrano de Bergerac, o mesmo título, claro, dirixida por Jean-Paul Rampanet no ano 1990 e con Gerard Depardieu como principal protagonista. que hai que dicir que fixo un bo traballo, pois a verdade que un traballo pois camaleónico incluso espectacular, non? A historia, que é totalmente en verso, está baseada na Comedia do Lord, ou sexa, tres homes queren ligar cunha muller, e como naqueles tempos o poliamor ainda non estaba moi ben visto, pois usarán as súas artes para tentar conquistala, non? Un deles, o propio Cyrano, interpretado por Gerard Depardieu, ten o talento literario, non? O Conde de Witch, o Hicho, interpretado por Jas Weber, ten o poder e, polo tanto, a maldade. E o puberto mamador Christian de Neuvillette, interpretado por Vincent Pérez, ten a xuventude e a beleza, e tamén pues, era un pouco cateto, o pobre. Christian pues, pide axuda a Cyrano para escribir cartas de amor a Rosanne, que é interpretada por Anne Brochet, e realmente pues, esta muller é víctima destes acosadores, hai que dicilo.
Claro, efectivamente.
Claro, ya, tipo, se acosando a pobre muller, supoño que estaría pensando que a deixaran en paz. Bueno, caso que Cyrano, como evo coas letras, pero foi como un gallo, pues acepta axudar ao rapaz e así poder contarlle a Rosanne pues coa cara de outra persoa, pues o que realmente sinte por ela, non? E mentre o conde usa o seu poder para tentar quedar co amor de Rosanne, as súas influencias e as súas, bueno, armas torticeiras, pues claro, Rosanne visto visto, pues non é parva e prefira a beleza do rapaz.
Claro.
Claro, sí, que va sí, a ver.
Esto es así.
Que además pensa que, bueno, rapaz escribe muy bien porque realmente Cyrano quien escribe las cartas, pero a ver, a realmente lo que interesa no son las cartas, que eso importa y un carallo, o que quiere una boa festa con rapaz, y a ser posible que no fale moito, ¿vale? Que lleve a todo o brío que poida, claro. Total, ¿para qué quiere que escriba una carta? No, que se dedique a lo que tenga que dedicarse. O que pasa que...
Si algún claro, colectivo se siente molesto, puedes llamar o teléfono de aludidos.
O teléfono
que sensación, no, creo que me hizo la primera vez que no me van a querer linchar a mí.
Es verdad, es verdad. Bueno,
bueno o caso que...
Que el programa,
O caso que ela quere facerse interesante con eso das cartas para disimular o que realmente quere un poquillo de, pues eso, de ñongo ñongo. Así que todo isto, pues unido ás habilidades marciais e a verbucanería de Cyrano, pues acaban combinando dun xeito un tanto explosivo que, a ver, así a simple vista non ten pinta de rematar moi ben. O certo é que, a ver, a película a min encantoume, teño que reconocer que está moi ben, non? Ten bastante mérito porque estando en verso pues conseguín velas sen dormirme. Ademais non é nada curta. Tamén te mérito porque a adaptación ao castelán é moi boa, aínda que xa sabe deso que pensou das versións dobradas, non? Pero bueno, aquí tamén hai que facer un apunte porque a versión original está en francés, que é unha lingua morta e non fala ninguén, entón pues tampouco é interesante atender o idioma original, non? Bueno, o caso que levou 10 premios César, que son como os Oscars franceses, entre elas, pues entre esa mellor película e a mellor actor, que era Depardieu, e tamén levou 2 premios en Cannes, ali en Porriño, no ano 90, o mellor actor tamén para Depardieu e a mellor fotografía para Pierre Lhomme, que, bueno, a verdade é que a fotografía está bastante ben. O que pasa é que non levou nada nos Oscars, eso non sabemos por qué, nos Oscars 1990, pues só levou o premio a mellor vestiario, quedando fora outras nominacións como a da mellor película en fala non inglesa e a do mellor actor Gerardo, non? Gerardo estaba tan acariñado coa súa personaxe que mantivo o seu aspecto durante moito tempo, pero moito tempo despois de rematar a película.
Se mantivo, se así.
Sí.
Llevaba nada tamén, ia embozado.
Algo así, pero ia con o mesmo... O cuarto, levaba esa perilla, ese bigote así ridiculillo, pero muchísimo tiempo después, o tío andabas, incluso llevaba un chapeo ahí bastante bastante curioso, pero incluso años después de rematar a la película.
Oye, pero Gerard Depardieu no se fichó camarada. He tenido que repasar ahora.
Eso quería contar tamén os seus viaxes e as súas peripecias. Bueno, falando un pouco da peli, Rosanne existeu na realidade, era a prima de Cyrano e casou cun varón que tiña de sobrenome precisamente de Neuvillette. Non existe ninguna evidencia de que Cyrano e Neuvillette estivesen enamorados de Rosanne. De feito, din que Cyrano era gay e amante do músico Charles Goupil d'Assoucy. Así que igual Cyrano que quería realmente era mancillar a Neuvillette e non a Rosanne. Eso pues tamén queda aí un pouco no aire, non? A película, pois, tivo un total de 2.000 actores, extras, 2.000 traxes, de todos esos extras, esa metade foron deseñados especialmente para a película, a verdade que, bueno, está espectacular o que no, na habitación, o vestiario, ¿no? E tamén fixeron...
2.000 actores e 2.000 traxes está ben, se fosen 2.000 actores e 1.500 traxes...
Claro, habería ahí...
Porno.
Claro. Bueno, sendo unha película poderían ter en conta que non ten por que estar os 2000, sabe, diante todos da cámara, é dicir, poderían cambiar unha roupa por outra, sabes?
Digo, pero bueno, habería xente, habería magreo ali no plato.
Seguro
que porque, oye.
Pero magreo con traxe de época do século XVII igual ten máis interese, digo eu, vamos, non sei.
Bueno,
cada un aquí fala das súas perversións, xa sabedes. Bueno.
Mira, las cosas fáciles.
Claro, claro. Aparte, bueno, o exercicio que tiñan que facer, en fin. Pois, bueno, tamén 1000 e pico armas, tiveron como uns 40 estudios de rodaxe, non sei cantos lugares máis ao aire libre, é dicir, que foi unha producción bastante, bastante tocha. O certo é que Cyrano, ademais de ser un dos máis importantes escritores do século XVII francés, tivo unha personalidade verdadeiramente ecléctica, é dicir, facía un poquinho o que lle petaba, no novelista, dramaturgo, autor satírico, escribiu o primeiro capítulo dun tratado de física e foi un libertino, é dicir, pouco antes de morrer, quería literar unha especie de vanguarda cultural así un poquinho hipster, supoño, unha nova filosofía de vida, decir, un hipster ou un hippie, que decir, como se fora
xente que se deixaba tocha longa, ¿no?
Sí,
claro.
Igual tamén utilizaba para pasar a aspiradora. Era unha especie de Julio Verne, como dixen antes, e o que pasa é que tiña unha gran capacidade para loita. E tamén, bueno, foi moi polémico, controvertido, claro, porque unha personalidade así, pois, nesa época, pois, non estaba moi, digamos, moi acomodada na sociedade ben pensante daquela época, non? Pero, bueno, que, o certo é que non palmou nunha pelexa, Cyrano, é dicir, ninguna guerra, foi por culpa dunha viga que caeu dunha andamio.
Que prosaico, non sei.
Sí, o sea, non foi nada épico. Comentaba antes a gloriosa, bueno, camarada...
Habría que saber se alguén empurrou.
Ainda se fora un piano...
Eso é unha interpretación que fai na peli, pero non está para nada eso, nin documentado ni nada que fora un intento de asesinato. Simplemente pasaba casualmente por un sitio e caiu unha viga, por dizer, un andamio. Non? Non era como un andamio deses como temos aquí nesta cidade, que teñen que poñer unha tela verde e xa non cae nunca nada, porque esas gloriosas telas verdes fan que non caian nin edificios, nin andamios, nin nada, e non tiñan tela verde. Bueno, pois pues, Depardieu está nacionalizado ruso, porque tiña unha acusación de violación e outra de evasión fiscal, entón o tipo pensou que mellor sitio para a Rusia que, bueno, que pasar ali o seu tempo, non? Ten restaurantes, viñedos, bueno, e hai que recoñecer que combatou...
O sea, un comunista de pro, vamos, totalmente.
Sí, claro. O que pasa é que, bueno, Rusia...
É o mellor sitio para evadir, non?
Claro. É un sitio, vamos, para comunistear a base de ben, sendo un potentado, e aparte, bueno, un tanto
os infame. Os youtubers están todavía, non chegaron aí, o sea, están indo a Andorra cando o sitio que ide a Rusia.
Pero que de partida no cabe en Andorra, porque o de andar de restaurantes por aí incrementou bastante o seu volumen, e Andorra é un sitio pequeno. Entón, en fin. Bueno,
é certo,
pues...
que, joder, que de partida... pasados tantas décadas, bueno, sí, tantas décadas xa, segue sendo sempre recordado por o que fixo Cyrano de Bergerac, o sea, incluso por xente que nin viu a película.
Que hai que dicir, sí, que Depardieu ademais xa estivera na cadea antes de facer Cyrano de Bergerac.
Estivera varias veces, sí. Estivera varias veces, non? Por pelexas e disturbios así un pouco.
É un pouco bulla, saica.
Sí, como sí. Pablo Hasél.
Pégalle.
Pero él non cantaba. Tamén fixo un bo papel en Novecento de Bertolucci, hai que dicir.
É verdade,
vos, pero eu o que lembro tal vez con máis agarimo é o dos tres mosqueteiros que fai un gloriosísimo Portos.
Bueno, sí, pasemos ahora mesmo, olvidemos este comentario.
A mí me encanta.
Pois mire, o tipo resulta que ten un documental que se chama Homes en Límites, que o fixeron, bueno, que saiu na televisión francesa, e que o poñen podre, pero podre. O sea, vamos, ese documental o poñen de monstruo para arriba, pero no sentido chungo da palabra, non? Así que, bueno...
Non é monstruo.
Algo faría,
porque o que contan ese documental, vamos, o deixa como altura de betún, pero... como actor, a verdade que é moi bo, e a película eu digo que moi 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 recomendable, a min encantame verla e non envelleceu nada mal esa película.
Tens algo máis que dicir de narices?
Non, non, de momento non.
Bueno, pois neste punto, chegados a este momento, eu creo que o máis importante agora é escoitar o que nos ten que dicir un experto en nasos, como é o camarada Esmendrellev.
Bueno, pois que podemos dicir? A verdade, capitana, que tiña pensado, como a literatura non dá para tanto, falar un pouco máis de bioloxía, non? Sucede que de pronto me dixeron: pero como non falas de Quevedo de Gómez? E dixen: vaya por Dios, a única que se me ocurría, que dixen: ah, esta non, que seguro que ya la tiene la gente muy vista o la ha pillado otro.
Eso, entonces, Esmendrellev fixo un baloncesto, chamase Aclarado, non sabes?
Aclarado.
Sí, deixamos a Quevedo para que o xogue Esmendrellev, ¿no?
Vale, muy bien.
Pues lo que pensamos todas, ¿no? No, de bueno, alguén fará o poema unha nariz, o final non o fixemos ninguén. Que por certo, acabo de descubrir na Wikipedia que hai dúas versións. Pero bueno, pues, como é demasiado fácil, pois que o busque a xente aí na Wikipedia, que é fácil, xa ve desas dúas versións de a un nariz.
Ese posiblemente pois o poema sobre narices máis famosos da literatura hispana, non sei se na literatura gusa, da que non son moi experto porque dame máis o estranxeiro, como todo mundo sabe, as cousas capitalistas de países como España. É así, pero posiblemente érase un hombre a unha nariz pegado, érase unha nariz superlativa, érase un nariz sallón e escriba, érase un peje espada moi barbado, pois xa dos primeiros versos máis coñecidos, non? E unha cousa que coñece moita xente tamén é que estes versos foronlle compostos por Quevedo a Góngora, que todos sabemos que se levaban moi mal, non? Entón, pois, como Góngora tiña unha nariz aí importante, compúsolle isto.
Que va, só querían xogar.
Eso estaban xogando. A ver, quero dicir, tratándose de Quevedo, Góngora, do que tivo sorte de sair vivo.
Igual eran amantes tamén, como Cyrano e o músico, ¿eh? Tampouco podemos...
Entra sempre dentro do posible, porque mesmo chegaron a posuir o mismo teito, inda que de formas diferentes.
Ui, pues...
Esta sí que é unha cosa que non é tan coñecida, non? Porque o caso que se tiña moitísima, moitísima gabia, non? Neste caso, pois, pues, metíase coa nariz de Góngora, por ser narigudo, e chamarlle narigón ao largo de todo o poema, pero en realidad o que máis chama a atención para min, non? É que lle chama Sudeu dúas veces. Nun solo poema, así de forma indirecta, non? Porque, bueno, hai que recordar que o noso bo amigo Quevedo, aparte de ser un excelente literato, un espadachín e un matador de homes, tamén era un cabrón racista. As súas son as palabras antes puto que gallego, por dicir unha de moitas. Entón, os xudeus, pois, tiñalles moita manía tamén, non? Ela que usaba de ter antepasado xudeus a Góngora, e de feito, pois, o verso máis, os dous versos, o que me refiro, hai unha parte que di...
Por sorte, iso xa non pasa, xa ninguén lle ten manía aos xudeus.
Efectivamente,
vamos. Bueno, vamos a ver, algunha xente lle ten manía aos xudeus, non?
E esta semana, ni nada, tampouco,
non? Vou dicir,
hai que ter tamén, non sei se vos fixaxedes nas imaxenes da mociña en cuestión.
A ver, explique, porque
a mandíbula pasalle de lado a lado, vamos, miña nai. De feito, visto cabritas do monte que comían menos que
de feito, se Medina, que non é precisamente un apelido moi de bello cristián, e o segundo apelido non lembro como era, pero que tamén dicían que era de orixe moi xudeu.
Vamos a buscar como era.
Igual se fai esta muller un análise destes de ADN para ver de onde veñen os
seus parentes. Se un análise,
unha sorpresiña.
Si é que, pois, que se fai unha análise, le van presa, porque aí pode sair un montón de
peralta.
Estupefacientes considerables, porque esa penso que é a colocada.
É mellor que non lle fagan un de ADN tampouco. Non vai a ser que sexa de outra especie.
Sí. A ver, eu digo eu que iba a postar estas trancas, era evidente para calquera.
Non o sei, foi
bueno, non sabemos.
Non o sabemos, pode ser nazi.
Bueno. Excitación de invadir Polonia, que ponga así.
Claro,
nazisana, non? Pode ser.
Claro, pode ser nazisana, porque te imagínate, ti estás aí, e o mellor a ti se te move a mandíbula, pois pues eso, porque estás, joder, eso, pues o dicía un compañeiro aquí do programa, entre as ganas de mear, as ganas de invadir Polonia, a presión que estás sufrindo, pois, a ver, é normal que se te vaya un pouco a mandíbula, pero era bastante sospeitoso. Ese vídeo bastante sospeitoso.
Pois iso. Bueno, volvendo O de Quevedo comentar que ele, como está capazo, pois non lle gustaban nada os judeus, non? E de feito, vemos dous versos que son moi moi chamativos nesse aspecto daqui, non? Que son un deles: eras un espolón dunha galera, eras unha pirámide de Exipto. Ah, bueno, estou no traducindo a galego sen darme de conta. Las 12 tribus de narices eran, por las 12 tribus de Egipto. Érase un narcísimo infinito, muchísimo nariz tan fiera que la cara de Anás fuera delito. Que Anás, pues, foi durante, penso que foi entre os 6 e o 17 después de Cristo, ou antes, non me lembro moi ben agora, foi un dos máis famosos líderes do Sanedrín xudeo. Bueno, pois que todos sabemos que son famosos por ter sido os que crucificaron a Cristo, cal, pois na moi católica España da época, pois era unha cousa así.
Sí, ese tío cantaba moi ben en Xesus Cristo Superstar.
ten unhas cancións estupendas.
Ainda facía
película,
hai que dicilo.
Falando da versión española, posiblemente a que máis me guste é a de Judas Iscariote. Está moi moi ben cantada. Era outra da inglesa tamén.
Está, pero que, o sea, que está pasando hoxe, porque ti ibas a falar de apéndices fisiológicos, nadie quería falar de Quevedo e agora estamos falando.
Bueno, que matando. Simplemente tal vez que decían, tiñanse tanta manía que cando Góngora, que era moi gastador, porque era crego, xa sabemos que os cregos son moito de gastar en boas cousas, bobiño e todas estas cousas, quedou sen cartos e tivo que ir a vivir a unha casa de alquiler. Quevedo, que estaba bollante en ese momento, comprou unha casa solo para poder botalo fora.
Leche.
Bastante glorioso.
Hater nivel pro.
Exactamente, era o primeiro hater, pois, coñecido pode ser Quevedo.
Era como o caso que contaba outro día de Benur e Mesala. Igual ten a mesma historia aí.
Aí de las ostras.
Todo pode ser. Esa é das mellores escenas dunha película endesa máis vista. Esa é de Espartaco. Antonio.
Ah, perdón, que estaba eu.
As ostras e os caracóis.
Estaba mezclando Ricky Pim.
E bueno, agora sí, vou largar un par de curiosidades fisiolóxicas sobre o nariz. Primeiro, é o sentido máis antigo. É unha cousa que pensamos desta forma os biólogos, non? Porque todas as especies teñen o mesmo tipo de funcionamiento dentro do sistema olfatorio.
É o sentido máis rancio, queres dicir, a contesa dos sentidos,
A contesa dos sentidos, é o máis gancio de todos e un dos que provoca maiores placeres. Igual que a contesa, ninguén pensa nela, pero fai falta que estés aí. Sí, señor. Entón, en todas as especies, os receptores químicos do olfato funcionan nun medio fluido, que no caso noso é o moco, que sirve. Para que sirve isto? Pois se ti és unha quenlla, estás na agua, que sabemos que poden cheirar unha gota de sangre a tomar por o cu de lonxe e tal, pois xa se difunde pola agua, as partículas que logo nos unimos, non? Se estás no aire, pois precisas algo que apoñe en contacto cos receptores, en este caso, no noso caso, sería o moco, non? Son as sinapses do nariz e as neuronas da nariz son as únicas que se regeneran rápidamente dentro de todas as sensoriais. Por eso, inda que o COVID nos pode deixar sen olfato durante unha temporadiña, vuélvese a recuperar ao cabo dunhas semanas o sentido do olfato. Afortunadamente, se nos comese o nervio óptico, pues sería cousa moito máis jodida, non?
Así, de primeiras parece que sí, sí.
Sí, sí que dá esa sensación. O nariz, tamén hai que dicir que unha parte importantísima de cara, nunca escoltaste descandores de escapaces se diña de ese acné, cabrón, e quería decir aí fedellar, que non se debe de fedellar, non o fagades, mozos, non fedelledes nas espinillas, pero non vos dixer cuidado coas do nariz, te podes morrer porque está en el ángulo de la muerte.
Sí, é certo.
O triángulo da morte, é certo, pero, certo.
O sea, perdona, yo el triángulo de la muerte no sí, lo tengo sí. Ahí, pero, o sea, a mí no me contaron nada de eso.
No lo escritaras nunca, Katy.
No, curioso, pero bueno, que yo siempre tiene un cutis envidiable.
O curioso es que es cierto. Bueno, vamos a ver. O normal es que por estallar un espiniña no nariz que no
morras.
Normal, o sea, por normal será el sete no mogue por hacer eso.
Bueno, puede poner a quien pilles diante, claro.
Voy a buscar en Google si hay alguien que morreu por espinilla.
Podería suceder.
Con morte por espinilla aí en...
Seguramente pase. O triángulo da morte é a parte da cara que va desde as comisuras dos beizos hasta o entrecello. É basicamente, pois, o nariz, non? Entón, dentro de dentro de todos os órganos que temos nesa parte do corpo, temos que tener en conta dúas cousas. Primeiro, que hai unha zona venosa que se chama o seno cavernoso, que non ten válvulas, col cal se temos unha infección aí, dispersase por toda a zona craneal anterior. E segundo, aparte que o nariz é unha vía moi rápida de entrada de calquera órgano, de calquera tema infeccioso o contaminante o cerebro. Hai algo que nos protese, xeralmente, todo que a circulación cerebral, o resto de circulación, ¿no? Que a barreira hematocerebral, que no caso do nariz pode ser traspasada directamente a través dos nervios. Os nervios de nasais da que van a dar. O que deben ser no tamén o final o trisésimo, amígdala, etcétera. É relativamente unha vía rápida, relativamente rápida de entrada destes contaminantes ao cerebro. Por eso hai certas cousas que se meten pola nariz. Por exemplo, e que actúan moi rápidamente, por exemplo, unha suposta vacuna que están desenvolvendo agora do COVID, que vai atravesar esa barreira dunha forma máis sinxela e que dice, bueno, que pode ser funcionar bastante ben.
Aos gatos hai vacinas que se lles poñen polo nariz?
Hai?
Aos gatos hai vacinas que se lles poñen polo nariz?
Sí, que hai varios medicamentos que se administran nasalmente, porque entran rápidamente ao cerebro, fai falta menos dose e van máis directos. Hai xente que usa de forma que creativa tamén, non? Algúns mesmo son conselleiros e deputados, eu que sei. Cosas así. Entón, si existe este triángulo da morte, sempre está pois, dentro do posible que unha infección aí sea terrorífica. De feito, hai outra cousa que tamén nunca vos pasou estando no hospital, a min pasoume, que escutei, pois que xa, as que ha pasado que esta planta algo terrible, porque no outro día vi un chico que tenía unha infección del nervio trigémino e le dolía tanto que no paraba de gritar e non había morfina que lo curase e al final se suicidou. Esa venda urbana chegou, vos ou esa non?
Sí.
Non, a mí non.
Joder, pero onde estou vivindo, eh? O sea, non coñecía nin o triángulo da morte, nin o rapaz que se suicidou por dolor de nariz.
Eu non coñezo, non o coñezo como un caso concreto, pero sí que teño escoitado que é unha dor tan forte que te podes chegar a plantexar o suicidio.
Joder,
chegou algunha vez alguén a facelo, pero bueno.
Pois pues, non coñecía.
Ese nervio trisénimo cando inflama e provoca este tipo de dolor, cousa que pode suceder, din que é terrible, chámase a inflamación do suicidio tamén, porque tempo atrás a xente matábase pola dor que sentía,
a ver, vou buscar tamén
deles, cousa
inflamación de suicidio.
Ose, pois non sucede, suponse, ou non debe de suceder tanto, porque hai outros métodos quirúrxicos para matar o nervio trisémino.
Sí, en medicamentos tamén.
Como?
Hai medicamentos tamén.
Hai medicación tamén para eso agora, non? Non é... E bueno, supoño que cando eu partí a perna fai 10 anos tamén había, sabes? Entón, pois, que non pasara inmediatamente susto cando entrara eu de suicidarse ninguén no chuac por un tema deste tipo de inflamación. Supoño que é a típica historia que corre...
Quen teña ganas de buscalo en Google, que busque a enfermidade do suicida, que é a neuralxia de trixémino.
Estou buscando a mí me están saindo unhas cousas que non que non podo comentar, pero
é igual, bueno. Ten que ver coas túas búsquedas anteriores e cos algoritmos.
Sí, vos comento que efectivamente sobre a historia da espinilla da morte no ano 2017, Casey Wright, de aquí lle mandamos un saúdo, de 21 anos entón, agora algúns máis, que vive na cidade de Austin, Texas, pois explicou a través das redes sociais que sufriu pois un grave ataque debido a que se explotou unha espinilla que estaba no nariz, pero xa chegando á ceja. E non só eso, senón que logo se botou pote por enriba maquillaxe para estar perfecta. E entón aquí en Mega Noticias, que pode ser un portal que de primeiras polo nome non nos dá moita fiabilidade,
fiabilidade extrema,
pero nos comenta, abro comillas, mi cara se hinchó y me empezó a doler, sentía como si algo fuera a salir de mi piel. Pues efectivamente tiña unha infección. Dijeron que era un caso muy serio de celulitis, que es una versión de una infección de staph, que no sé qué, pero efectivamente se corrobora
a historia do camarada Smendrellev sobre a morte por espinilla.
Sen ser frecuente é unha posibilidade, como tantas outras.
Frecuente está aí. Está esa morte. Mas... E a morte por levar un tampón demasiado tempo, que algo, unha morte que eu penso nela unha vez ao mes.
A verdade é que o da morte do tampón, mira que eu que son home, cando me enterei de que tal cousa era posible, quedei espantado, escandalizado, e deprimido, porque ten que ser unha... Eu xa de pensar, parece unha cousa terrorífica. E o peor que cando investiguei un pouco internet sobre o tema, parece ser que esa morte que é terrible é moi común na India, porque ali moitas mulleres, pois non... desafortunadamente, non teñen a opción de conseguir material de higiene femenina facilmente, bueno, pues como se suele facer aquí. Entón teñen que apañar con vendas que limpan unha e outra vez unha posibilidade de morte pois, terrible, causada pois, por unha parte pola pobreza e por outra parte por ignorancia das normas de higiene máis básicas. Eu non sei por que estou falando desto agora. Entón, pois, bueno, dous datos máis super rápidos, non? Os homens non somos moi bons olfateando. Vale, temos 5 millóns de células receptoras. Para comparativamente, unha gata ten 10 millóns, un coello 20 millóns, un can 250 millóns. Rex cheira de puta madre. O olfato dos cans non é unha lenda, é algo que é moi certo, que ten unha capacidade moi superior á nosa. Sen embargo, un ser humano entrenado pode chegar a olir moi ben, non? Unha nariz entrenada dun profesional de perfumería pode distinguir hasta 10.000 olores. Os primeiros que chegaron a América, os primeiros exploradores, comentaban que ali os nativos eran capaces de poetas olfatorias que, claro, para un europeo que vivía na puta merda, era unha cousa moi complicada. En cambio, para eles, que sempre foron xente tirando a limpa, que vivían a natureza, pois podían distinguir o mesmo cheiro dunha serpe de cascabel que estivera agachada no medio dunhas matas de almizcle que tamén teñen un olor moi, moi forte. A falta de olfato sole ser síntoma de moitas enfermedades. É unha das cousas que aparece no 85-90% dos pacientes de Alzheimer e tamén pasa no Parkinson moito e noutras enfermedades que teñen que ver con degeneración nerviosa pode ser un síntoma máis ou menos temprano. Temos unha enorme cantidade de noso ADN dedicada a isto. 400 xenes, aproximadamente un 5% do noso xenoma está dedicado a poder cheirar. E realmente axúdanos tamén a degustar. O 80% do sabor da comida ven do olor. Por eso hai unha palabra que é a que se debería utilizar, que é un pouco mecánica, que é flavor, a mezcla de olor e sabor, que é o que nos percibimos realmente cando comemos a comida. E nada, iba a seguir explicando de onde se sacan os perfumes, pero para que entrar en cousas desagradables, case. O vamos deixar para outro capítulo, e así poden parar tamén un poquinho a camarada Beosca.
Pero antes de Beosca, para facer un impas destas proezas olfativas, nos vamos a ir á sala de radio.
Seguro que botaba desde menos o ruidiño.
Este ruido, sí, sempre se bota de menos. Non o podemos ulir. A que ules a sala de radio?
A fume azul, que é un fume moi característico dos aparatos electrónicos. E, ademais, non se debe respirar. Pero submarino podo garantir que non é recomendable abrir a fiestra para ventilar.
¿Pero cómo te chamaches?
Fume azul, porque é azulado.
Ese cheiro ten nome, ese. O sea, é que sei perfectamente o que dis, todos sabemos, ¿no? Ese cheiro aparato electrónico queimado, que...
Como cheiro cable queimado, camarada, de toda a vida. Pois, sí, o estaño das soldaduras tamén ten un cheiro peculiar. Pero non veño falar de cheiros profesionais, senón, como dicía o camarada Smendrellev, que me gustou moito a expresión, de cousas máis recreativas, usos recreativos do que, evidentemente, como saiu Quevedo, que era o doado, pois, fixemos o aclarado para que Smendrellev pois anotase co tema Quevedo, a min fíxeme o aclarado, pensando no nariz, unha canción, a ver, que canción ia ser? Foi...
Fosas nasales gigantescas como túnel grande sobre carretera, y era el trabajo de aspirador al que aspiraba, al que hizo posición. Era que se era, era su nariz, su pecado y su condena. Todo por la navia. Su alegría, y no era un camello sino una caravana la que le pasaba la materia colombiana, y era que estudiaba geografía americana, era que amaba a Tony Montana, era el pegamento y las colas industriales, sus otras pasiones, sus efectos personales.
Bueno, hai que dicir que quen non disfrutou deste temazo en directo é que ten unha edade tristemente equivocada que lle dimos facer, ou un gusto musical cuestionado. Pero moitos días de gloria lle deu a Siniestro Total este temazo, entre outros desta época que xa sabían tocar e tal, entón a cousa era como moito máis guai. Que o ruidismo inicial dos camaradas de Vigo. Pero non sei se tendes alguna experiencia semidelictuosa con Siniestro Total, vos.
Uf, eu prefiro non contalas. Pero lembro-me dun concerto en Pontevedra, hai moitos anos, dos primeiros que daba Siniestro, onde lanzaron un botellazo a un grupo, creo que ya era, no sé si a Julián o outro, non me lembro. Pararon o concerto aí, se contou un bo follón, dicindo que a ver si subía aí o que tirara a botella e tal. Fora xusto despois da época xa que xa non estaba Copini. A verdade é que foi bastante guai ese concerto.
Pero ti non ti queres dicir en directo que ti agrediches a Siniestro Total?
No. Iso xa máis, que a mí sempre me molaron moito. Nunca tiré nada a ningún grupo, non penso facelo nunca.
Facían un running gag en prácticamente todos os seus concertos, que era aquel de bueno, esta é, agora imos tocar unha canción de Antón Reixa que se chama Veneno en la piel, por exemplo, unha cosa así, e pues, se poñan a tocar. Eu lembro aquí nun concerto na Coruña que empezaban a tocar o Black or White de Michael Jackson, ¿no? O sea, eran moi divertidos os conciertos de sí. Siniestro. Ai, mago, unha desas cousas que se van botar de menos. O sea, non dirá a capitana que isto é rancio.
No,
eso que
no,
xa entra en su xa entra na súa onda de tolerancia a ranciedade propia, ¿no?
Exactamente.
Pero niños, niñas que nos estáis escuchando, ya me estáis tardando en bajar la discografía de Siniestro Total.
¿Vale? Ese non, por cierto, que así lle facemos publicidade a Hostelería da Coruña, que a ver cando, bueno, primeiro a ver cando pasa o COVID, e segundo a ver cando volve a abrir. Acordarnos tamén da xente que traballa pinchando, que pincha estupendamente, como é o noso camarada aquí de Cuac, Oci de Castro, que pincha moito a Siniestro en canto reabran os bares, en canto volve a vida nocturna, a diurna tamén, pero a nocturna gustalle moito ao noso camarada. Pois aí hai que ir velo, porque é un espectáculo tamén o noso camarada aquí de Cuac.
Vale. Vale. Bien. Eu ia dicir que é bastante máis subversivo poñer Siniestro Total a todo volume que queimar contenedores, seguramente, pero bueno, vale, gústame iso do de ir ver a Ozzy pola noite, tamén me parece bastante subversivo, ou sea, que pareceme ben todo. Pola miña banda, xa digo, hoxe era bola doada, non? O Siniestro Total, en paz descansen, gloria a eles. Bueno, era un deses grupos que se podía xuntar, eu que sei, non? O sea, facer a última, en plan, de, os Who, que le van facendo última ou penúltima xeira 30 anos, non? O sea,
Los Suaves, bueno, Kiss...
Sí, moitos, o sea, pois, a ver, enrolladevos, non sei, limade as perezas.
Pelillos a la mar, hombre.
Claro. Xa, os royalties, sacades un disco en directo outra vez, mira, de que é unha pasta, eh.
Isto é unha pasta. Beosca sabe moito de narices. Ai, está calada, cando ten moito que dicir.
Teño moito que dicir, moito que contar. E imos empezar un pouco de realidade, que sabemos que a Capitana encanta lle. A obra de Cyrano de Bergerac tivo,
por favor,
moitísimas derivadas, incluso é típico nas series de comedia, sempre hai algún capítulo que se parece que hai algún dos protagonistas axudando a alguén a conseguir o amor de outra persoa, pues, escribindo as cartas ou soplándolle por un micro que ten que dicir debaixo da ventá ou o que fosse. En 1987 saiu unha película chamada Roxanne, protagonizada por Steve Martin e Daryl
Hannah. Por eso tiño esta musiquilla así como de peli erótica noventera.
Verdad que se nota moitísimo que é moi moi 80s. Ben, pois, é unha peli moi moi 80s. A verdade que sí, pola música e por absolutamente todo. Yeah. Bueno, está baseada en Cyrano de Bergerac, pero bueno, na vida moderna, en este caso, o entre comillas, Cyrano, que en este caso chamase Charlie, que é Steve Martin, por suposto, é o xefe de bombeiros dunha pequena aldea que non pode operarse o seu enorme, pero moi enorme, quero dicir, que pode pousarse un paxariño nel. Nariz, porque é terriblemente alérxico a anestesia. Foradiso é inteligente, divertido, carismático, moi querido na aldea. Enamórase de Roxanne, que é unha estudiante de astronomía que chega á aldea en busca dun novo cometa. Pero que bueno, aínda que faise moi, moi amiga do protagonista, pero moi amiga de... Friendzone, sí, pero te moito, pero que non ten nada Friendzone, porque hai outro que está casas, Chris, que no, na obra original sería Christian, aquí o chaman Chris, pois, gustame máis este, e bueno, pois, o Steve Martin acaba axudando a outro, pois, a escribir as cartas, basicamente, xa vos digo, a historia de Cyrano de Bergerac, pero en 1987, a mí non me gustou nada, non a vexades. Xa facía tempo que non facía isto, pero penso que é socialmente importante que a xente non perda o tempo nestas cousas.
Pero sale Daryl Hannah, que é unha das nosas idols.
Sí, pero antes de redimirse, cando aínda estaba...
cando estaba caendo, ¿no? Antes do rebote. Foi antes de ser.
O que sí ten esta película é unha escena que é así que a lembro con auténtico cariño, porque é divertidísima, é unha escena moi curtiña nun bar que alguén insulta ao protagonista chamando, pois, narizudo. E outro queda así e di: en serio, estás me chamando narizudo? Ou seja, tes a alguén diante con isto no medio da cara, e o máis original que se che ocorre é chamalo narizudo, é perder unha oportunidade na vida, non? E outro, claro, oféndese e dixe: tío, farías mellor. Dixe: pois sí, podría pensar moitísimas frases moito, moito mellores, moitos insultos moito, moito mellores que ese.
Entón fan como unha pequena aposta e ao final el ten que pensar en 20 frases mellores que sinxelamente dicir narizudo, 20 insultos mellores que a ese. Que por certo, hoxe descubrín que eso en realidad tamén sae no libro. Os insultos son diferentes, claro, son como máis modernos aquí.
Na peli de Cirano tamén sae, sí.
Efectivamente, o que ia dicir, podedes atopalo facilmente por Cirano de Bergerac, escena do nariz. Pero o que non ides poder atopar é o corte desta película, ou non polo menos en ruso, nin en ningún idioma que poidades entender así un pouco máis tal.
Porque foi destruída a película completamente.
Foi destruída.
Igual foi por iso. Bueno, a ver.
Como criterio por outra parte.
Sí que aparece en inglés, pero a ver, bueno, para que non teñades nin que buscar iso, eu trouxen aquí algunhas das que me pareceron máis divertidas, como por exemplo, obvio. Desculpe, iso é o seu nariz ou aparcoulle un bus na cara? Meteorolóxico. Todo o mundo a cuberto, vai esbirrar. Elegante. Poderías disimular o nariz se levases algo máis grande como Wyoming. Puntual, o teu nariz chegou agora, pero ti chegaches 15 minutos tarde. Filosófico, o importante non é o tamaño do nariz, senón o seu interior. Humorístico, ri e o mundo rirá contigo. Esbirra e adeus Seattle. Comercial, boas, chamo de teais, podemos pintarlle o nariz por 39,95. Compasivo. E logo que foi? Os teus pais perderon unha aposta con Deus. Científico. Esa cousa seguro que inflúe nas mareas. Curioso. Cando paras a cheirar as flores, asústanse. Pornográfico. Por fin, un home que pode satisfacer dúas mulleres o tempo. Yeah. Religioso. O Señor proverá. E contigo non deixou de prover. No siento. É a vostede quen lle poda os pelos do nariz. Paranoico. Mantede a ese tío lonxe da miña cocaína. Aromática. Ten que ser maravilloso despertar pola mañá e cheirar o café do Brasil.
Ben, pois.
Eran todas así deste tipo, en na película de Cirano tamén eran todas así deste tipo, así que vos aconsello que o busquedes. Por outra banda, contestando un pouco a pregunta que se facía o camarada Smendrellev sobre se habería algo na literatura rusa sobre narices, sí, existe un libro escrito en 1836 que se titula O nariz, escrito por Nikolai Gogol, camarada noso, claro, sobre un home que desperta unha mañá, mírase no espello e descubre pois algo que nos pode pasar a calquera, o seu nariz desapareceu. Este pode ser un problema para calquera de nós, pero para él era un problema especialmente grande, xa que un cabaleiro, pois cunha vida social, pois que pode verse afectada. Así que sae a rúa a buscar o seu nariz como que sae buscar o seu canciño ou o seu gato, o normal. O desastre, atópao, camiñando pola rúa, pero vestido cun uniforme de funcionario de maior rango que o seu. Esta é a sinopse do libro, eu non o lin todavía, porque dende logo penso buscalo. Ten moi boa pinta, din que é unha sátira moi divertida sobre as desigualdades e injustizas da sociedade rusa no século XIX, que pode lembrar un
mente
a nosa. Din que é recomendable de xuventude para arriba, quero dicir, é prácticamente para todos os públicos, así que eu penso buscala, ten boa pinta. Pensei que alguén quería dicir algo.
No.
Pois xa creo que rematando un pouco co tema, porque están veña a indicarme que son 53.
Son 53 se estamos escoitando en directo, se non.
Debo moi rapidamente dos Hana Puti, que son unhas próteses que se venden no Xapón, que a nariz semelle máis occidental. Sabedes que os orientais teñen un nariz así como moi pequeniño e tal, no occidente, que o que queremos é ter un nariz pequeniño e tal, pues resulta que ali o que queren é que os seus narices parezan máis anchos e máis longos. Son como uns tubiños de plástico curvados, como duns 5 centímetros, que se meten pois pola cara externa das fosas nasais, o alongan e o ensanchan un pouquiño. Hai diferentes tamaños para conseguir a longitude e a anchura desexadas, e a verdade que pareceume moi marciano, pero bueno, moi adecuado para falar.
Pero como se chama? Hanna Putin?
Hanna Puti con H, dúas N's, Puti con dúas T's.
A mí sabe outra cousa distinta outra vez en Google, ¿eh? Algo está pasando aquí, pero a mí...
O teu Google te coñece, camarada.
No, perdón. Aquí se poño dúas T's a Puti, efectivamente, sabe o que di a camarada Beosca, estou no vendo. Bueno, queridos e queridas, se esta semana vos teñen que fuchicar no nariz, vos teñen que facer unha PCR, vos teñen que facer calquer tipo de examen de napia, pois que vos dé negativo sempre, o sea, que non teñades o COVID, que vos coidedes, que as vosas narices sigan crecendo, sigan enchéndose de moco, sigan sanas, seguide vos tamén sanos e sanas, está de ben. E a nariz para que serve? Para olir, para abrir a boca, que estamos desexando volver a probar nos bares, nos restaurantes, antes, nos pubs, así que por favor, portaremos ben, volvemos nunha semana, seguramente unha pandemia está xa cercana a rematar, en ese momento poderemos volver a meter o nariz, pois onde faga falta, sede moi felices, os queremos e nos vemos en 7 días.